Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sodosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Поскольку это дают такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
На какое-то более-менее отдалённое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir Ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin Ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib, tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib-o'tdi bo'lgan o'limlar bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan, tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir o'zidan topshiramiz. Salomatmizmi? Sog' bo'ling.
Bu Shohrux Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohrux Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casuslarının suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus casuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3ta qurol bo'lgan. 2ta Makarov pistoleti va 1ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan. Ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror. U ishni oxirigacha olib boradi. Haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda RUVDning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohrux Ahmedov edi.
Sizga nimalar qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki xodimlardan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan, internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz?
Ahmedov Shohrux, ot futbolchi.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, bir ikki marta ko'rganman shu o'zini o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radni ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jovani bo'lib ketishidan ogohlantirishni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovda o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohrux menga aytib berganda bu narsalarni. Katta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohrux ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shofirchilik qilib yurardi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofir gaplashgan, bunaqa ishga deyapsiz, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi.
Yigitlar videoda aytyapti. Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piyari bo'lsa, Oybekda nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'ynadi bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq uni bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashladim ko'rsatib, bitta surat tashladim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonovni qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi, chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtli, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu u bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlari yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada Ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-chi uyda joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fin ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fin 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yilda 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohruh Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 105 moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ololmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq. Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekani aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi.
Raskinova.
Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi. Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam.
Bugun de Rus casuslarının suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021 yil 8 oktyabrda Turkiyada Chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlengeller Türkiye'deki Çeçin muhalifatı liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 olandan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerge ko'ra Shohruh Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmeçi mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4-tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3-ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Shubhalilardan birining bir suiqast hozirligida oldu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak
2022 yıl 15 fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3-tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
Gelimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi hisoblanadi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukayev bilan yaqin hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Gelimxanov va Dukayevning 20 yil ichida sodir etilgan 6-ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Естественно, сам без помощи Кадырова.
Табиики, Кадыровнинг ёрдамисиз Дукуев бу ишни уддала олмаган бўларди. Қолаверса, куратори Адам Делимхановдан фатво бўлмаганида, Дукуев бунақа нозик сиёсий ишларга аралашишга журъат қила олмасди. Чунки иш барбод бўлган тақдирда Рамзан Қодиров номига яхши бўлмаслигини билади.
Естественно, пришло бы на имя Кадырова.
Туркиялик прокурорлар Шохрух Ахмедов ва унинг шерикларига 15 йилдан 20 йилгача қамоқ жазоси сўрашган. Бироқ 2022 йилнинг 28-апрель куни ўтган маҳкамада Ахмедов ва унинг шериклари суд залидан озод қилинган. Судда айбланувчилар ўзларига қўйилган айбларни тан олмагани ва уларни айблашга етарли далил йўқлиги сабаб улари озод қилингани таъкидланган. Turk va Kavkaz matbuoti suiqasdda ayblangan guruh a'zolarining kutilmaganda ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning aralashuviga bog'lagan.
Сам Рамзан Кадыров лично прилетел в Стамбул после операции по задержанию подозреваемых в шпионаже.
Рамзан Кадыров суиқасдда ayblangan chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani xabar qilingan. Ayni paytda na Checheniston va na Rossiya rasmiylari Turkiyada chechenistonliklar ishtirokidagi josuslik mojarosiga rasmiy izoh bermagan.
С президентом Узбекистана, наверное, это не связано.
Qodirov atrofidagi kriminal elementlarning O'zbekiston prezidenti bilan aloqasi bor deb o'ylamayman. Lekin muayyan darajadagi o'zbek mulozimlari Qodirov tevaragidagi o'zbek kriminal doiralari bilan yaqin aloqa qurib turishiga shubha yo'q. Prezidentlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lmasligi mumkin, ammo O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlar Qodirovning mulozimlari bilan yaqinligini bilamiz. Hamma joyda ham manfaatlari kesishgan mulozimlar tezda apoq-chapoq bo'lib olishadi. Ushbu holatda ham aynan shunday.
Chinovniki z okruzheniya Kadirova, eto my znayem, oni davno tesno druzhat.
Chechen blogerining iddaolarini mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkoni yo'q. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi uni marhum Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
O'tgan oy prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyev siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Ammo Mirziyoyevga yaqin bo'lish oilaning a'zosi bo'lish bilan bitta narsa emas. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar oila ichida siyosiy merosxo'rlik uchun kurash ketyapti va oxirgi suiqasd hodisasi oilaning prezidentga eng yaqin a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva mavqeini zaiflashtirishga qaratilgan degan fikrda.
Нет сомнений, что покушение на Ламжонова следует рассматривать не просто.
Shak shubhasiz Allamjonov suiqasdiga unga nisbatan shaxsiy adovat hosilasi deb emas, balki aynan prezident oilasi ichidagi ikki guruhning holatidan kelib chiqib qarash kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ushbu harakat avvalo Saida Mirziyoyeva tamsil qilayotgan u yoki bu guruhga qarshi qaratilganligi aniq. Demak, mazkur aksiya bevosita Saida Mirziyoyeva manfaatlariga qarshi bo'lgan. Shu munosabat bilan savollar tug'iladi. Prezident qayerda? Oila boshlig'i qani? Bo'layotgan voqealarga uning munosabati qanday?
Какую позицию он занял?
Ozodlikning hozirgacha olib borgan surishtiruvlardan kelib chiqayotgan manzara albatta to'liq emas. Albattaki bu manzara O'zbekiston huquq-tartibot idoralari olib borayotgan tergov tafsilotlarisiz to'liq bo'lishi qiyin. Ammo O'zbekiston tergov idoralarining faoliyatiga, xususan jabrlanganlar va huquq faollarining savollari ko'pligini, umuman O'zbekistonda qonun ustuvorligiga ko'plab savollar borligini ham nazardan qochirmaymiz. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu?
Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
Ulg'aygan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30-sentyabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinish yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Oradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarni idorasida, kimlarni huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygan, ya? Ko'p narsani bildiradi.
30 sentyabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba, yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutining yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan va o'sha kechqurun uning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi, u bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchida. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qarib 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Allamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev va tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstemeseniz, istemeseniz uzun tutuşundan bilinadı. O haydalgan emas. Bir de kandaydır uyum var. Yani bir aylanıp yine saydanı yönüge keliş uyunu var. Belki senatör bolar, belki bir orta partiyanın reisi bolar. Bunlar her halde nima nedir planlaştırdı. Sebabı hazır cüda nima sayda ancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi saydani yoniga albattaki kelgusida deylik sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida Komilni olib keladi.
2023 yil 25 avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Allamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Allamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOK, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Allamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсын мирос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияләрен исәпке алганда, Аллямжанов даим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek ta'surot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Allamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Приобрела какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So whilst Mr. Allamjonov has now stepped down,
janob Allamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Allamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett olib borgan Komil Allamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrandingga va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotliq bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Allamjonov Kristian Lasla surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina fikrni yuritishyapti. Agar tanishib chiqsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017 yil 1-dekabr Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshig'i olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Аламжонова будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019 yil 12 aprel. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori.
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020 yil 23 yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKdan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi jumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas, balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определенных результатов.
Allamjonov rais, Saida Mirziyoyeva esa unga o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Christian Laslett bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
So when profiling Komil Allamjonov, you have to be
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Writing about his public role and business interests.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limning mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki, boshlanib kelinayotgan bir o'quv dasturini joriy qilish, o'sha undan oldingi o'sha xalq ta'limi vaziri davrida yaratilishi boshlangan ta'lim dasturini joriy qilinishi boshlangandi. Bu to'xtadi va hozir misol uchun maktablarda o'quv dasturlarini qo'pol qo'yayotganda oyoq osmondan bo'lib yotibdi. Hammasi har xil dasturlar bo'yicha o'qiyapti.
Bemalol tanqid qilavering. Kuling ustimdan. O'zimga qo'shilib kuling.
2019-yil 12-aprel. Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva tandemi paydo bo'ldi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi paydo bo'lgach, hokimiyatning bir navi yuziga aylandi.
Bu endi 7 yildan buyon matbuotda aylanyapti. 7 yildan buyon odamlar har turli fikrlar yozishadi. Ki bular nima uchun bunday doim buna qanaqa tandem deb. Hatto shu Saida va Komil tandemi degan ibora paydo bo'ldi shu yillar davomida. Hatto ishdan bo'shab boshqa bir tashkilotga borishsa ham birga bordi-da. Uzumuman O'zbekiston mana shu tandemni normal qabul qilishi bu O'zbekiston uchun juda katta oldinga ketish.
Tandem o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlon Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, kelajak bizni kechirmaydi.
Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoliy ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yana kuchaydi. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Xabarlarga qaraganda prezidentning ulkan oilasi ichidagi ikki klan, Saida Mirziyoyeva boshliq guruh bilan Otabek Umarov guruhi o'rtasida raqobat va ziddiyat mavjud. Ayni vaziyatda agar Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketadigan bo'lsa, hokimiyat jilovini qo'lga kiritish borasida Otabek Umarovning pozitsiyasi kuchliroq. Chunki u amaldagi lavozimi tufayli kuch ishlatar tuzilmalarga yaqinroq va prezidentlik kursisiga kim o'tirishini belgilashda ana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shu bois ichki kurashda bir posangi muvozanat zarur bo'ldi va vaziyatdan kelib chiqib Allamjonovga muayyan rolni topshirish zarurati tug'ildi.
Отвести Аламжонова определенную роль в этой связи.
Tahlilchilar nazdida O'zbekistonda prezident merosxo'rligi ustida parda ortida kechayotgan kurash shu kunlarda ancha kuchaygan.
Hali hech kim ochiq bu haqda gapirishmasa ham yoki bo'lishmasa ham namoyishlar berilib turibdi yoki ular orasida turli tuman u yoki bu biznes gruppalari u yoki bu shaxs o'rtada birlashishi kuzatilmoqda yoki qandaydir bir media resurslar, media millionlar, blogerlar ham u yoki bu shaxsning gruppasiga, komandasiga ilinishga yoki ularning manfaatlarini ifodalashga harakat qilmoqda. Bu narsa hozirgacha hozir bor. Buni parda o'rtida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin bu siyosiy kurashlar, siyosiy intrigalar, vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q va bu davom etadi. Komil Allamjonovning ana shu lavozimdan ozod etilishi ham buning ifodasidir. Ana shu kechayotgan siyosiy intrigalarning bir ifodasidir.
Ayni paytda Allamjonov iste'fosining oktyabr oyi oxirida o'tadigan parlament saylovlari arafasida yuz bergani uning yangi yuqoriroq lavozimga tayinlanishi haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan.
Возможно, его сейчас он выдвинется в качестве какого-то главы.
Allamjonov saylovda o'z nomzodini ilgari surish uchun biror partiyaga rahbar qilib qo'yilsa ajab emas. Deputatlikka saylangandan keyin esa eng kamida parlamentning biror qo'mitasiga, xususan mudofaa va xavfsizlik qo'mitasiga rais bo'ladi. Hatto spiker bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu tariqa prezident hokimiyatdan ketgan taqdirda Allamjonovning shunchaki norasmiy maslahatchi emas, balki katta vakolatlarga ega shaxs sifatida katta siyosiy huquqiy yordami tegishi mumkin. Shuningdek, Allamjonovni Milliy gvardiya yoki Davlat xavfsizlik qo'mitasi kabi kuch ishlatar tuzilma rahbarligiga tayyorlayotgan bo'lishlari mumkinligini ham istisno etmagan bo'lardim.
В контексте этого противостояния, этой конкуренции за будущее вот президентского кресла.
Darvoqa, ozodlik gaplashgan hukumatdagi manbalardan biri ham davlat xavfsizlik xizmatida axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik sohasini kuchaytirish va bu sohaga Allamjonovni rahbar qilib tayinlash masalasi muhokama qilinganini iddao qildi. DXHga yaqin boshqa bir manba esa bunday ehtimolni rad etdi. Ozodlik gaplashgan hukumatdagi bir-biridan mustaqil ikki manba Allamjonov yuqori lavozimga tayinlanishi mumkinligi haqidagi farazlarni rad etishgan.
Ko'pchilik uni kattaroq lavozimga ishga qaytishini bashorat qilishyapti, hattoki uni Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga ishga o'tarmish degan gap-so'zlar ham bor. Lekin men bunga unchalik ishonmayman, menimcha u bir muddat o'zini o'sha telekanallari biznesi bilan shug'ullanib turadi. Keyinchalik fikrimcha uni mamlakat tashqarisiga chiqarib yuborishadi. Madaniyat ishlari bo'yicha attashe deymizmi yoki biron bir boshqa bir amal o'ylab topishadi.
Ko'rganingizdek, Komil Allamjonov iste'fosiga oid talqinlar, farazlar xilma-xil. Hozircha Allamjonovning siyosiy karyerasi nihoyasiga yetgan-yetmagani ma'lum emas. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar kamdan-kam yuz beradigan hodisa. Oldinda parlament saylovlari va parlament haqiqiy kuchga ega bo'lgan demokratik davlatlarda jamoatchilik va saylovchilar bunday pallalarda siyosiy partiyalarning dasturi haqida tortishayotgan bo'lishadi. Ammo parlament vakolatlari cheklangan O'zbekistonda siyosiy kurashlar ochiq maydonda emas, balki parda ortida ketishini yaxshi bilamiz. Allamjonovning iste'fosi bu pardani ko'targani yo'q. Aksincha, uning ortida nimalar bo'layotgani haqida faraz va taxminlarni yanada kuchaytirdi xolos.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximed nima degani? U menga tayanch nuqtasini bering, men yerni ag'dar to'ntar qilib tashlayman degan. Qisqasi Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi. Allamjonovning bir necha yillik xizmatdoshi Saida Mirzayeva ham buni yaxshi tushunib turibdi. U maxsus xayrlashuv bilan jarayonga ortiq aralashmasligini ham bildirdi meni.
Ozodlik bu borada tomonlar fikriga ochiq. Sizchi? Siz qanday fikrdasiz bu borada?
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan Qizillar tuzumi oxir oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm Xalq Respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpoqdan ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib, Leninning atrofida Stalinlar nimalar Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayaqda bo'lak-bo'lak deb qaramaganlar. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turardi O'zbekistonda. O'sha paytda ular to 30-yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda, lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Dastojek deb yozsa katta ammo janjal. Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun, boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimizning odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9 may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, bularning madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun, shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini ko'zini yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991-yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990-yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991-yilning 19-avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachyovga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ой, Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgani va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha borishim mumkin, lekin bilib qo'ydim, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalalar islom dini masal respublika degan nimani nima qilish kerak. Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa, prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan pul bering desangiz, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999 yil portlashlar. Andijon qo'rqadi. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun. Hali SSSR oyoqda turib, SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91 yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqmagan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haligilarni GKCHP rahbarlari olib kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingiz muhimligi, nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak, chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida ikkita uchta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha sovet davriga alohida baho berish kerak va sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "U nima degani?" dedi menga. Mana shunda o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki Islomiga, sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku. Shundan voz kechaylik dedi. O'sha davrdagilardan voz kechaylik. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oqsaroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak, turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va Mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxozga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun Mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda masalan asosan hamma saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Biz mashina qilib shular hammasi o'tib o'tib ketdi. O'sha paytda bizlar juda ozchilik edik, bor edi. 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, erta-indin yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi. Mana shunday, uni haligi fitratidan kelib chiqqan bu narsa. Chunki boshqa narsani bilmaydi ularda. O'sha Sovet maktabidan yetishgan, partshkola degan joylarda o'qigan, o'sha yerlardan bitta ideologiyani tushuntiradi ular. Masalan, Gebelsni formulasi bor-ku, bir nuqtaga har tomondan tinimsiz otsangiz, albatta hokim g'olib bo'lasiz degan ideologiyasi bor Gebelsi. Xuddi shu ideologiyani sovetlar olgan. Mana shu 50-chi yillardan keyin sovet ideologiyasi, shu Gebels ideologiyasi hamma narsa aylantirib kelib bitta nuqtaga qaratiladi. Radio, televideniya ham misol uchun birdaniga katta aytsak, ertadan boshlab ruslarga hujum matbuotda desa misol uchun. Katta radio, televideniya, gazetalar, blogerlar hamma gumbur-gumbur. Ertaga aytsak, to'xta desa, hammasi to'xtaydi. Bilasizmi, mana ular mana shunaqa kuch deb biladi ideologiyani. Mafkurani juda katta kuch deb biladi. Agar siz haqiqatdan ham xalq tomonidan saylangan bo'lsangiz, shu xalqqa mansubligingizni qalban his qilsangiz, shunga xizmat qilishga kelgan bo'lsangiz, u kuchni sal tizginlaysiz. Odamlarga erkinlikni, boshqasini shularni berasiz, mamlakatingizni rivojlantirasiz. Ming afsus, bizda mana Karimov davrida, mana keyingi davrda ham nima bo'lsa ham o'zim hayotimni oxirigacha qanday yo'llar bilan bo'lsa ham shu yerda o'tirishim kerak degan bir falsafaga bular tayanishmoqda-da.
O'zbekiston bayrog'i masalasida ham Islom Karimov Erk va Birlik partiyalari namoyandalari taklif etgan variantlarni rad etib, hozirgi moviy, oq, yashil yulduzli O'zbekiston bayrog'ini tanlagan va u 1991 yil 18 noyabrda qabul qilingan.
Davlat ramzlari bu gerb, madhiya va bayroq, davlatning ramzlari. Mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat ramzlarini qabul qilish chog'ida o'shanda O'zbekistonda rasmiy muxolifat mavjud edi. Bu Erk partiyasi va uning parlamentdagi fraksiyasi. O'zbekistonning milliy bayrog'i qabul qilish chog'ida O'zbekiston o'sha parlamentida bu muhokama qilindi. Shu muhokamada O'zbekistonning Erk partiyasi o'zining muqobil bayrog'ini tavsiya qildi. O'zbekistonning bayrog'i qabul qilish chog'ida bu Karimov tomonidan tavsiya qilingan hozirgi mavjud bayrog'imiz va O'zbekistonning o'sha Erk partiyasining raisi Muhammad Solih O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, eng so'nggi Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i, bitta yulduz va oy surati bor. O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Mana shu bayroqni olib chiqib sahnada u aytdiki, biz dedi bizning tavsiya qilayotgan bayrog'imiz bu O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Sizlar tavsiya qilayotgan bayroq bu O'zbekistonning mana nimasi hozirgi prezident tomonidan tavsiya qilinayotgan bayroq u chiroylidir, go'zaldir. Lekin biz kelinga libos kiydirayotganimiz yo'q. Biz O'zbekistonning bayrog'ini qabul qilyapmiz. Bu bayroq xalqimizning tarixini tamsil qilishi kerak. Mana bu bizning tarixiy bayrog'imizni tavsiya qilyapmiz dedi va qabul qilar ekansizlar, sizlar kelinga libos emas, mamlakatimizga davlatimizning bayrog'ini qabul qilayotganliklaringizni unutmanglar degan so'zni aytdi. Lekin parlament o'sha prezident Islom Karimovning kayfiyatidan, uning xohish irodasidan kelib chiqib hozirgi bayrog'ini qabul qildi.
Biz O'zbekiston biz hozir aytamizki, erta 1-sentyabrdan boshlanayotgani yo'q O'zbekiston. Yoki 24-yildan boshlanayotgani yo'q. Bu xalqlarning tarixida juda ko'p davlatlar qurilgan. Hech bo'lmaganda Amir Temur bayrog'ini olaylik. Agar undan qo'rqsangiz, agar Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i bor-ku biz bayroqlarimiz tarixida. Shularni olaylik dedi. Karim Fatdi yo biz o'zimiz nima qilamiz? Biz yangi davrni boshlaymiz, yangi O'zbekiston o'tmishda qoldi, biz yangi degan bir bahona qildi endi bu ham. Lekin aslida bizning maqsadimiz o'sha oldingi bayroqlardan bittasini ko'tarish edi. Yo Qo'qon muxtoriyati, yoki Amir Temur bayrog'i.
Davlat ramzlarini isloh qilish O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, shu yilning mart oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sovet davri belgilari aks etgan gerbni almashtirish kerakligini bildirgandi. Shundan keyin gerbdagi Qozog'iston yozuvi lotinchaga o'girildi.
Masalan, gerb masalasini oladigan bo'lsak ham, unda ham xalqimizning paxta qulligini, sovet davrida paxta quli bo'lgan bo'lsa, hozir ham xalqimizning paxtaga bo'lgan qullik kayfiyatini ifoda qilib turibdi. Gerbimizning teng yarmini paxta surati egallab turibdi. Bundan tashqari, mana gerbimizda Simur surati bor. Simur bu mif, ya'ni asotir surat. Bu ramziy. Simur yo'q unaqa qush. Lekin shu qushni olib, bu qush ham o'sha xalqimizning o'sha qullik kayfiyatini, itoatkorlik kayfiyatini tamsil qilib turibdi. Mayli, biz avvalo men biror bir ramzga, biror bir qushga qushga sig'inish tarafdor emasman, biror bir hayvonga yoki qushga. Agar shu narsa zarur bo'lsa, turkiy xalqlarning o'zining ramziy mavjud bo'lgan ramziy asotirlarda mavjud bo'lgan ramziy surati bor. Bu turkiy xalqlarning, butun dunyodagi turkiy xalqlarning ramzi bu kulrang bo'ri. Nima uchun Simurning o'rnida bo'rini qo'ymasligimiz kerak ekan? Hozircha biz rasmiy ramzlar o'rnida biz buni hurmat qilamiz, bayrog'ini, mavjud bayrog'ini va mavjud ramzlarni. Lekin men xohlardimki, bizning barcha ramzlarimiz bayroq, gerb va madhiya bizning xalqimizga kurashchanlik kayfiyatini taratib turadigan ramzlar bo'lishi kerak.
Erkalasang erkala deydi, biroq cholchongdo deydi. Cholchongdo yuringiz.
O'tgan yilning noyabr oyida esa Qirg'iziston deputatlari davlat bayrog'ini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan. Qirg'iz bayrog'idagi quyosh nurlarining shakli yangi ko'rinish oldi. Ular to'lqinli emas, balki tekis bo'lib qoldi. Bir guruh parlament a'zosi Qirg'iziston bayrog'ining qip-qizil rangiga o'zgartirish madhiyadagi ayrim so'zlarni olib tashlash taklifi bilan ham chiqqan edi. O'zbekiston madhiyasini qabul qilishda esa aytishlaricha biroz tortishuv yuzaga kelgan. Mana bu O'zbekiston SSR madhiyasi. yilda qabul qilingan Sovet O'zbekistoni madhiyasiga 1956-yilda tuzatish kiritilgan. Yosif Stalinning o'limi va shaxsga sig'inish fosh etilgandan so'ng uning nomi madhiya matnidan olib tashlangan.
Bunisi esa Karimov boshchiligida qabul qilingan madhiya. Ko'rib turganingizdek, farq juda ham katta emas. Faqat biroz matn mazmunida. Matn muallifi etib yuqoridan Abdulla Oripov tayinlangan.
O'sha Karimov bilan o'ta keskin kelishmay qolgan nuqtalarimiz mana shu masalalarda bo'lgan. Mana shu bir mamlakatda atributlari va konstitutsiyasi shular haqida. Masalan, o'sha gimni deylik, nimasida madhiyani yozganda ham oldingi yozilgan assalom rus xalqi ulug' og'amiz degandi Mutal Burxonovning musiqasini shunday saqlab qolishganda oldingi o'sha she'rdagi nimasiga qofiyalarga maska moslab she'r yozishdi Abdulla Orifovga topshirgan Karimov. Bu yerda konkurs hammasi bo'lyapti. Azim Suyundi she'ri bor, yana boshqalar she'rlar hamma ko'ryapti. Ular 2-chi o'rin, 3-chi o'rin olib pul olganda birdaniga buni Karim shuni topshirib bergan. Lekin biz qarshi bo'ldik, bu sovet muzikasidan voz kechaylik. Buni har kun tongda shuni eshitib uyg'onib kelganmiz dedik. Yo'q, baribir Karim shuni saqlab qoldi. O'sha sovet davridagi O'zbekistonning gimni saqlanib qolindi. O'sha paytda endi Karimovga kimlardir tushuntirgan shunaqangi o'zbekda ikkita eng buyuk shoir bor, shularni yoningizga olsangiz hamma sizni nima qiladi, sizni yo'lingizdan ketadi, sizga ishonadi, boshqa degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun ham umrida she'r o'qimaydigan Karimov o'sha birinchi sessiyani oqsoqollar kengashi bo'lgan o'sha yerda turib aytayaptiki, Abdulla Oripov va Erkin Vohidovga o'xshagan buyuk shoirlar 100 yilda bir marta tug'iladi deganda o'shanda arang gapirib o'zbekchada. Xo'p, biga har kun she'rni o'qib yurgandik-da endi. Mana shunday u foydalanganda shundan shunaqa qilib hammani nimasini uchirish uchun boyagi gapiradiganlar 15 ta 20 ta edi. Ana shularni sindirish uchun boshqa mashhurlardan shunday foydalanildi. Shuning uchun ham boyagi eski bo'lib qoldi.
Rossiyada ham eski SSR gimni musiqasi saqlab qolingan. Faqat matni biroz o'zgartirilgan. E'tiborlisi, Rossiya qaramog'iga o'tgan Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari madhiyasi Rus imperiyasining Bo'zhe tsari ohrani, pochoni o'zing asra xudoim gimni bo'lgan. Undan keyin tuzilgan Buxoro, Xorazm xalq respublikalari va Turkiston muxtoriyati madhiyasi o'rnini esa internatsional qo'shiq bosgan. Biroq mustaqil O'zbekiston uchun boshqa madhiyalar varianti yaratilmagan desak xato qilamiz. Mana bu madhiya 1990-92 yillarda O'zbekiston madhiyasi uchun tanlovda qatnashib 2-chi o'rinni olgan. Bastakor Rustam Abdullayev, she'r muallifi Murpolat Mirzo. Uyg'onar cho'qqilar ustida oftob qo'shig'i. Biroq ayrim parlament a'zolari faqat milliy cholg'u asboblaridagina ijro etilsa, boshqa mamlakatlarda uni ijro etishda muammolar yuzaga keladi deya qabul qilmagan ekan. Umuman olganda, oxirgi yillarda O'zbekiston madhiyasi bilan qator hodisalar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. O'zbek sportchilarining jahon musobaqalari va olimpiadalarda gimn chalinganda qo'li ko'ksida yig'layotgani kadrlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu yig'i chin yurakdan chiqayotganiga shubha yo'q. Madhiyani bunday sevish va ijro etish mumkin.
Yoshur o'lkam elga baxnajo.
Yoki mana bunday havas bilan. U ayrim hollarda kulguli holatlarni yuzaga keltirdi.
harbiylar g'im chalinayotganda qanday chest berish kerakligi to'g'risidagi mana bu videorolik yodingizda bo'lsa kerak. Lekin davlat madhiyasiga buyruq asosida ham hurmat bildirish mumkin ekan. Mahallalarda madhiya aytish topshirig'ini mahallalar uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev bergani ma'lum bo'ldi.
Hamma viloyatga topshiruv bo'ladi. Mana shu O'zbekiston Respublikamizni madhiyamizni ertalab madhiyamiz bilan ishni boshlashni rejalashtirasizlar.
Qahramon Quronboyev imzolagan buyruqqa ko'ra barcha mahalla yettiliklari har kuni soat 7 dan 7:30 gacha davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborishi lozim bo'lgan. Qizg'in bahslarni keltirib chiqargan va ko'pchilikka g'alati ko'ringan hatto shu buyruq ayrim mahalla faollari tomonidan bajarilgani e'tiborga sazovor. Maktablarda ham majburan madhiyani aytirishni joriy qilishga bo'lgan urinishlar 30 yil ichida hech qanday natija bermadi. Xalq orasida norasmiy Serquyosh nomini olgan o'zbek madhiyasi ayniqsa jazoni ijro etish tizimida haqiqiy qiynoq usuliga aylantirildi.
Men 19 yil umrim qamoqda o'tgan jurnalist sifatida tanqidiy maqolalarni uchun 99 yil biz 6 kishi sudlanganmiz. 6 kishi 3-4 jurnalist, bitta yozuvchi. Jurnalistlardan biriman. Shu 19 yil umrim qamoqda o'tdi. 19 yil men O'zbekiston madhiyasini kuyladim. Chunki qamoqda jazo muddatini, qamoq muddatini o'taydigan muassasalarda, ya'ni axloq tuzatish koloniyalarida O'zbekiston madhiyasi kuylanadi va u hurmat yuzasidan emas, jazo tariqasida, jazo vositasi sifatida kuylanadi. Ya'ni bir tartibbuzarlik sodir qilsa birorta otryad, o'sha otryad kuni bo'yi madhiya kuylaydi jazo vositasi sifatida, masalan jazo vositasi sifatida izolyatorga qamash mumkin, mumkin SIZOda yoki tayoq bilan savolash mumkin va xuddi shunday vositalardan biri O'zbekiston madhiyasini kuylash. Ma'lum bir soatda 2 soat, 3 soat yoki kuni bo'yi bitta turkum, bitta otryadni jazolashanda biror bir tartibbuzarlik sodir qilsa, masalan, mana esimda 36-chi muassasada jazo muddatimizni o'tayotganimizda turkumlar, otryadlar jazolanar edi. Masalan, badan tarbiya mashqlari kechikadi yoki bo'lsa turkumda biror bir ommaviy tartibbuzarlik sodir qilingan bo'ladi. Shunda jazo vositasi sifatida o'sha turkum kuni bo'yi ma'lum bir soatlar yoki belgilangan o'sha soatlarda tinmay ham shahdam yurib, strayvoy yurish, ham gimnni aytish, mana shunaqa jazo vaqtlari belgilanadi. Mening esimda bizning turkumimiz bir kuni ertalab badan tarbiyada kech chiqibdi deb topildi va mana shu sodir qilgan tartib buzarligi uchun turkum ertalab badan tarbiyaga kechikib chiqqanligi uchun o'sha kuni saharning operativ xodimi Sotvoldiyev Sherqo'zi degan operativ xodim bizning turkumimizni turkumimizga kuni bo'yi madhiya kuylash jazosini berdi. Ham shahdam qadam yurib, strayvoy yurish, ham madhiya kuylash. O'sha kuni bo'yi biz O'zbekiston madhiyasini kuyladik. Endi bu jazo vositasi sifatida qamoq axloq tuzatish koloniyalarida hozir bilmayman, o'sha vaqtda hamisha jazo vositasi sifatida gimn aytishga majbur qilinardi. Bu shuning uchun ham O'zbekistonning mana shu madhiyasiga nisbatan hurmat emas, nafrat kuchaygan. Jazo muddatini o'tagan o'sha vaqtda Karimov davrida juda ko'p siyosiy va diniy ko'z qarashiga binoan ko'plab ko'p vatandoshlarimiz repressiyaga hatto uchrab qamashdi, 10 minglab odamlar qamoq muddatini o'tadi. Shular sekin-asta qamoqdan chiqib kelib, ozodlikka chiqib, shu madhiyani serqiyosh deb nomini xalqning orasida tarqatishdi serqiyosh va uning qamoq muassasalarida jazo vositasi sifatida qo'llanilganligini xalqning orasida mana shu voqea, mana shu xabar tarqaldi. Shuning uchun ham O'zbekistonning madhiyasiga nisbatan ko'pchilikda mana shu madhiyaga nisbatan hurmatsizlik tabiiy ravishda shakllangan.
Jamoat faollari orasida dekommunizatsiya, ya'ni kommunistlar tuzumidan qolgan sarqitlardan voz kechish davri kelganini gapirishmoqda. Ular fikricha, yangi jamiyatni barpo etish eski davr mafkurasi, g'oyalar va ramzlardan voz kechishdan boshlanadi.
Dekommunizatsiya mutlaq va mutlaq kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bu ish illustratsiyadan boshlash kerak. Boyagi ko'rdingizku, bu Yevropadagi sobiq kommunistik mamlakatlar hammasi illustratsiyadan o'tdi bir. Ya'ni o'sha ilgarigi sharoitdagi amaldorlar qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, kim xavfsizlik xizmatiga ishlagan, kim sotqin bo'lgan, kim xoin bo'lgan, hammasini bir ochib tashladi ular ko'plari. Endi bizda ham mana shunga kelish kerak, lekin bu bizniklar hammasi shundan qo'rqadigan joyi bu ularni. Mana shu illustratsiya, dekommunizatsiya degan narsalar. Endi biz hozir ham nihoyatda bir fojiaviy orqaga ketyapmiz. Mana qarang, har kun gapirgan gapimiz o'zbek tili deymiz. O'zbek tili davlat tili deymiz. Qonunan davlat tili maqomi berilgan. To'g'rimi? Lekin rivojlanmayapti. Dabdalas chiqib ketyapti. Har kundan kunga o'zbek tili xarob bo'lib ketyapti. Shunday sharoitda O'zbekistonda rus tilini rivojlantirish va rus tilini haligi markazini tashkil qilish bo'yicha qonun qabul qilinishi va prezident bu qonunga 2-3 kun bo'ldi qo'l qo'ydi. Bu endi eng katta fojiada bu. Xalq dod deyapti o'zbek tilini ko'taraylik deb. A prezident hujjat tushiryaptiki, rus tilini ko'taramiz debdi. Endi bu o'sha qullikni zihniyatdan ham yomon bu. Qo'rquv, o'sha qulning qo'rquvi. Bizni avlodimiz bugun bosqinchini tushunmaydi. Ruslar haqida gapira boshlasangiz, minglab, 10 minglab odamlar sizga qarshi chiqadi. Nega rusni gapirasan, nega Rossiyani gapirasan, nega bularni gapirasan deb. Ularni o'sha paytda qanday qilib bizni odamlarimizni aldagani, manipulyatsiya qilganini bugunga ko'rsatish kerak. Bugun ham xuddi shunday bo'layapti-da, aldab manipulyatsiya qilyapti ular o'zi. To'g'ri, endi ba'zi narsalar ularni xohishiga mos tushadi, ba'zilari mos tushmaydi. Ammo lekin o'sha paytda qanday qilib bizni mana shu xarakterimizdan, zihniyatimizdan, mentalitetimizdan ularni foydalanganini o'rganishimiz kerak-da. Nima uchun bizni odamlar shunaqa qilib yugurib ketdi shu yo'llarga? Shuni sabablarini o'rganish kerak. Qani bizda o'sha yetuk olimlarimiz o'sha paytda chiqib bir nimalar dedimi? Lekin hozir endi ochilyapti, qarasangiz olimlar hammasi boyagi shu yerdan bir gap bo'lsa, yana o'sha gapni takrorlayvergan. Xuddi mana bugungi ahvolda agar 100 yil oldingi deylik Munavvar qori yoki Behbudiy shularni yozganlarini o'qisangiz, hatto Qodiriy, bugungi kun hech narsa o'zgarmaganda bizda. O'sha paytda ham shuning uchun ham o'shani albatta o'sha tarixni, o'sha kunlarni juda qattiq ochib iloji bo'lsa maktablarda ham o'rganish kerak.
Davlat ramzlarini bugunda o'zbek jamiyati uchun muhim masala emas degan qarash ham yo'q emas.
Mening nazarimda eng muhim narsa sog'lom qarash, sog'lom dunyoqarash, sog'lom yondashuv. Eng muhimi har bitta masalada. U ishxonada bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi, biror qaror olinyaptimi va hokazo va hokazo. Tarixga munosabatmi, yangi kelayotgan so'zlarga munosabatmi, texnikaga munosabatmi, ommaviy madaniyatga munosabatmi? Hammasida me'yor va sog'lom munosabat bo'lish kerak. Me'yor va sog'lom munosabat bo'lganda o'z-o'zidan rivojlanish bo'ladi. Biz avvalambor dunyo qarashimiz ana shu yo'nalishni to'g'ri olishimiz kerak. Biz to'g'ri sog'lom yo'nalishga tushib olsak, o'z-o'zidan gerblardagi xatoliklar ham, gimindagi xatoliklar ham, boshqa joylardagi xatoliklarimiz ham o'z-o'zidan ko'rinadi va ularni bartaraf qilish, tuzatish bizga qimmatga tushmaydi. O'z-o'zidan shunga kelinadi. Agar inson o'sha rivojlangan mamlakatlarda o'sha eng ilg'or tomonlarni oladigan bo'lsa, o'sha millat, rivojlanayotgan millat oladigan bo'lsa, tatbiq etadigan bo'lsa, o'zini xatosi o'z-o'zidan ko'rinib qoladi va ularni tuzatish qonuniy ekanligini, nafas olgandek tabiiy ekanligini hamma qabul qiladi. Hech kim bunga qarshilik qilmaydi. Shuning uchun u gerblardan ham, gimindan ham oldin biz dunyo haliga nima deydi, yo'nalishni to'g'ri olib olishimiz kerak. Tarixda yaxshi yomon kunlarimiz bo'ladi. Inson sifatida ham, millat sifatida ham, davlat sifatida ham. Uni ko'tarilish va pasayish damlari bo'ladi. Bularda hammasi bizniki. Hammasi bizniki. Shuning uchun birortasini olib, bizga yoqqan tomonini olib, yoqmagan tomonini tashlab yuborishga haqqimiz yo'q. Agar bunday qiladigan bo'lsak, tarixda o'zi, kelajakda o'zi bizni nihoyatda qattiq jazolaydi. Ba'zi shunday ekan, mana O'zbekiston SSRning 100 yilligi. Yo'q, uni nishonlab karnay surnay chalish shart emas. Mustaqillik bayramimizda bayram qilganimizdek katta majlislar, katta tadbirlar, konsertlar uyushtirmish mutlaqo kerak emas. Mutlaqo kerak emas. Bu yerda nima kerak? Bu yerda nima bo'lgan edi o'zi? Tarixga nazar tashlab nima bo'lgan edi? O'zbekiston SSR degani nima degani? Bizda ilgari ungacha Turkiston bor edi. Turkiston deyilardi. Keyin Stalinni taklifi bilan O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo degan nomga aylantirildi bu. Va keyin parchalanib 5 respublikaga aylantirildi. O'zbekiston SSR bu nimani hisobiga paydo bo'ldi? Ba'zi shunday ekan, mana 100 yilligi bo'ladimi, 110 yilligi bo'ladimi? U bunday sanalar bo'lmaydimi? Qat'iy nazar vaqti bilan qaytib bu masallarga, bu masallarni ko'tarib nima ekanligiga sog'lom nazar tashlab turish kerak. Xuddi shunday mustaqillik davriga ham, mana Karimov davri yangilandi. Karimov davriga ham. Bu birovni yomonlash maqsadida emas, yo'q. Yaxshi yoki yomon gapirish haqida emas, gap tushunish haqida. Nima voqealar yuz berdi? Biz nimalarni boshimizdan kechirdik? Va to'g'ri ishimiz nimadan iborat edi-yu? Xatosi nimadan iborat? Xatolarimiz nimadan iborat? Sarhisob qilib, to'g'risini davom ettirish, xatolaridan xulosa chiqarish. Mana nima uchun kerak? Mana nima uchun kerak?
Har saboq demoqchisiz, saboq olish.
Saboq, albatta saboq.
Bu shu yerda qo'shimcha savolim bor. Darsliklarda yoshlarimizga, o'zbek yoshlarimizga, avlodimizga bu haqda gapirish muhimmi? Qanchalik bilishlari shart o'sha davrni, o'sha sovet davrini ham olib qaraydigan bo'lsak-da?
Albatta muhim, albatta kerak. Bu sovet davri bu kichkina davr emas, 70 yillik davr deyiladi. O'sha oq podshoni bosib olishi bilan birga 130 yillik davr. Bu mustamlaka davr. Biz boshqa millatga, boshqa davlatga mustamlaka bo'lgan davrimiz bu. Buni albatta bilishlari kerak yoshlarimiz. Shonli Amir Temurni davrini bilganidek, bu davrni ham bilish kerak. Ikkalasini ham baravar bilish kerak. Toki yuqorida aytganimizdek, xulosa chiqarish uchun, kelajak uchun kerak bu narsalar. Tarixni yaxshi bilgan inson kelajagi yaxshi bo'ladi. Tarix bilasizmi? Mani nazarimda yozuvchi bo'lsam kerak, hamma narsani tashbihlar bilan, haligi tasavvurlar bilan tushunaman, bir projektorga o'xshaydi. Biz tarixni yaxshi bilsak, kelajagimizni yoritib turadi o'sha tarix haqidagi bilimlarimiz xuddi projektor bo'lib kelajagimizni yoritib turadi.
Ayrim fikrlarga ko'ra, ramzlar O'zbekiston mustaqilligi, madaniyati va an'analarini aks ettirishi kerak. Bunday hollarda SSR bilan bog'liq belgilar o'tmishdagi qaramlik va mustamlakachilikdan qolgan meros sifatida qabul qilinishi mumkin. Adabiyotshunos olim professor Ulug'bek Hamdam Shuvrolar davri ramzlari mustaqil O'zbekiston simbolikasida ham o'z aksini topgani bejiz emas deydi.
Hozir o'sha sovet davrida shakllangan odamlar hozir o'sha faoliyatda. Ba'zi shunday ekan, bular xohlamagan taqdirda ham ularni tabiatida, fe'l atvorida, dunyo qarashida, olayotgan qarorlarida, yurayotgan yo'llarida aks etadi bu. o'tmishni birdaniga nima qilib bo'lmaydi. O Musa alayhissalomni qarang, o'zi yangi avlodni yetishtirib shu 40 yil eski avlodni o'zi bilan o'zi olib yuradi. 40 yildan keyin eski avlod o'lib yo'q bo'lib ketgandan keyin yangi avlod maydonga chiqadi. Ana ularga kerak yo'lni ko'rsatadi. Tushunyapsizmi? Buni bir nima sifatda ham olish kerak-ku? Bir nima deydi? Rivoyat, diniy bir rivoyat va bizga aloqasi bo'lgan, bizga ahamiyati bo'lgan bir rivoyat sifatida ham qarash kerak-ku buni. Va shu ma'noda albatta ancha-muncha nimalar bor, bilasizmi? Boshqaruv usulida markazlashtirilgan bir boshqaruv usuli bor. Biz o'zi bilasizmi, biz o'zi feodalizmdan sotsializmga sakragan millat biz. O'rtada kapitalizm qolib ketgan. Muammo mana shu yerda. Birdaniga feodalizmdan sotsializmga sakraldi va natijada nima deydi? Juda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Biz endi nimaga kapitalizmga o'tmoqchi bo'lyapmiz, lekin bizda millat yetib kelgan darajasi nima edi? Qaysi formatsiya edi? Feodalizm edi. Mana yaqinda men e'lon qilgan, mana yaqinda bosilib chiqqan 4 ko'cha romanida ayni shu masalalar qo'yilgan, shu masalalar ko'tarilgan. Bugun mana kapitalizmga qaytamiz deyapmiz, yana oldingi planga nima chiqyapti? Bizni zehniyatimizdagi o'sha feodalcha fikrlash chiqyapti.
Oliy kengashning sobiq deputati yozuvchi Jahongir Muhammad har bir o'tmish kuni mamlakat tarixida saqlanishi kerak degan fikrda.
Tarixga shunday bir munosabat bo'lish kerakki, yaxshimi, yomonmi, tarixda yuz bergan har qanday hodisalar haqida baribir gapirib borish kerak. Masalan, mana shu O'zbekistonni Sovet tuzumida tashkil topganiga 100 yil to'lganini ham tanqidiy nazar bilan qarash kerak bunga ham. Ya'ni o'tgan yil bir ijtimoiy tarmoqlarda ura-ura bo'ldi, go'yoki bu juda katta yaxshi hodisa edi. Mana shu O'zbekistonni baribir tuzilishida katta rol o'ynadi degan gaplar bor edi. Ya'ni bunaqangi ura-ura qilib nishonlash emas, aksincha o'sha paytda Turkistonning parchalanishi. Biz bir butun edik, bizni parchalashdi, 5ga bo'lishdi va bugun kelib endi qaytadan mana juda katta harakat qilyapmiz o'sha nuqtaga qaytish uchun. Fojia sifatida buni albatta gapirish kerak, eslash kerak. Va bizga qanday fojialarni olib keldi o'sha shunamasini gapirish kerak. Biz u davrga bir to'g'ri tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashmadik. Endi ba'zi bir tarixchilar o'sha davr sahifalarini birinchi sahifasini endi varaqlay boshladilar. Masalan, deylik Bahrom Irziyevga o'xshagan yo boshqa shunday tarixchilar ochayaptilar, lekin aslida juda ko'p narsa bizga o'sha kunlardan noma'lum. Hozir biz buni o'rganishimiz kerak. Nimaga o'shanda shunga bordik? Nima uchun bizni o'sha paytdagi ziyolilarimiz, siyosiy arboblarimiz hammasi shunga rozi bo'ldilar? Mana shularni hammasini albatta bugun tahlil qilish kerak. Shu nuqtai nazardan agar mendan bir kishi so'raydigan bo'lsa, o'sha tariximizdagi eng fojiali kunlar, fojiali davrlarning bir boshlanish nuqtasi degan bo'lardi. Men mana shu sizga aytgan gaplarim hammasi 90-chi yillarda 100 martalab aytilgan gaplar bular. Rostsa aytganmiz buni hammasini tarixni rostdan nima qilaylik deb. Mana Abraham Lincolnning bir gapi bor, aytadiki, tarix to bir haqiqatga aylanmaguncha u tarix emas deydi. Ya'ni bo'g'ir narsani ko'rsatib bermaguncha u tarix emas deydi. A bizda misol uchun 90-chi yillardan keyin o'sha sovet ideologiyasi, sovet boshqaruv usuli to'la to'kis davom etdi. Shuning uchun ham biz u tomonlarga bir nima ham qila olmadik. Haligi tarixchilarimiz ham har holda qo'rqdilar, boshqa bo'ldi. Yuzakki ba'zilar nima qildi, lekin tagida mana bugun biz so'rasangiz kechirasiz. Bugun so'rasangiz agar ba'zilar aytadiki, o'shanda Lenin bo'lib tashlagan 5ga deydi. Lekin kimning qo'li bilan? Gap mana shunda, biz buni o'rganishimiz kerak. Bizni qo'limiz bilan qilgan.
Zamonaviy dunyo shiddat bilan o'zgarmoqda. Tuzumlar, dunyoqarash, fikr, g'oya va nuqtai nazarlar turfa xillashmoqda. Shunday ekan, u yoki bu jamiyatda nafaqat davlat ramzlari,
bayroq, gimn yoki gerb shakli, balki konstitutsiyasi, hatto davlatning kutgan yo'li o'zgarishi tabiiy hol. Bunday vaziyatda avval nima o'zgarishi kerak? Jamiyatmi yoki uning ramzlarimi? Sayoz mazmundagi madhiya matni yoki gerb tasvirini o'zgartirish qanchalik jamiyat taraqqiyotiga ta'sir o'tkaza oladi? Ba'zilar davlat ramzlarini o'zgartirish sovetlar merosidan to'liq qutulishga qadam deb bilsa, boshqalar bu belgilarni o'tmish bilan bog'lab turuvchi davomiylik sifatida ko'radi. Har holda haqiqat jamiyatdagi bahs-munozaralardan kelib chiqadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalq masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palonchi deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganni eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представителі-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Mana deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku.
Hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shuni oldiga ishora.
Professor Xidirnazar Allohqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashgan so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan, mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, bu tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlatning siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikaning hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi. Boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas, yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.